Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koja slijedi na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.
Raduj se, blagodatna ja Bogorodice Djevo, iz tebe Bogo sija sunce pravdi, Hristos Bog naš. Prosješajaj sušči javot mje, veseli se i ti starče pravedni, prijemi v objatija svoboditelja duš naših. Daruj ušago nam voskresenje.
Radio Svetigora.
Sedam sati udara.
Sretenje Gospodnje je praznik kojim se proslavlja uvođenje malog Gospoda Isusa Hrista u Jerusalimski hram 40 dana po rođenju, što predstavlja susret Boga sa svojim narodom, odnosno crkvom, koju predstavlja Simeon Bogoprimac. Po tom svom karakteru susretanja, ovaj praznik je dobio svoje ime. Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji od 11. jula 2001. godine u svom članu 1 kaže: državni praznik Republike Srbije jeste Sretenje, dan državnosti Srbije, spomen na dan kada je na zboru u Orašcu 1804. godine podignut prvi srpski ustanak i dan kada je u Kragujevcu 1835. godine izdat i zakletvom utvrđen prvi srpski ustav knježevstva Srbije.
Karađorđe na čelo.
Sretenje, dan državnosti Srbije, praznuje se 15. i 16. februara. U ovoj emisiji govorimo upravo o Sretenskom ustavu, koji je prvi ustav moderne srpske države. Kao i mnogi drugi srpski ustavi, ime je dobio po prazniku na koji je usvojen.
A za njim sve vojvode stupaju Beograde.
Zašto se Sretenski ustav smatra jednim od najmodernijih zakonika toga vremena? Zašto je trajao svega 55 dana? Šta je sadržao i u čemu je njegov značaj? Kako je tekao istorijski put srpske ustavnosti i državnosti? Zašto je zanimljiva istorija srpskih ustava? Koliko znamo o najznačajnijim datumima u svojoj nacionalnoj istoriji? U odgovaranju na mnoga od ovih pitanja pomoći će nam istoričar dr. Vojislav Pavlović iz Balkanološkog instituta Srpske akademije nauke i umjetnosti.
A za njim sve vojvode stupaju Beograde.
Bona fides.
Kao što i prije rečeno, na isti dan, praznik Sretenja Gospodnjeg, dogodila su se dva jako značajna događaja za srpsku državnost. Zbor u Orašcu iz 1804. godine, kada je podignut prvi srpski ustanak, i događaj u Kragujevcu iz 1835. godine, kada je izdat i zakletvom potvrđen prvi ustav knjaževstva Srbije. Dr. Vojislav Pavlović.
Treba ta dva momenta posmatrati u njihovom istorijskom kontekstu i istorijskoj perspektivi. Ako počnemo od tog skupa u Orašcu, vidjet ćemo da je to moment kada posle pada despotovine se organizuje pokret koji će biti u temelju svega onoga što će se desiti tokom 19. veka. Dakle, tada srpski knezovi i hajduci donose odluku da povedu, kako se tada govorilo, bunu protiv Dahija. Da budemo precizni, Dahije su nelegalni namjesnici u Beogradskom pašaluku koji su uzurpirali sultansku vlast, koji su 801. godine ubili beogradskog vezira i koji su uveli, što je najznačajnije u Srbiju toga vremena, oblik feudalnih odnosa koje se zove čitlučenje. Što znači da su pored spahija legalnih feudalnih gospodara i raje koje su spahijama počinjene, se umetnuo taj deo čitluk sahibija, onih koji su de facto bili feudalni gospodari, nalik na onome što je postojalo u Europi u srednjem veku. Znači, oni su bili prisutni u selima, kontrolisali su, uzimali su mnogo veći deo prihoda od seljaka i sprovodili su, kako se tada govorili, o zulume po srpskoj zemlji. To je, danas bi se reklo, potpuno bezakonje. Bezakonje koje je došlo do izražaja februara 1804. godine, kada su Dahije osjetile da se sprema neki pokret u Srbiji i kada su rešile da je pokret suzbiju tako što su viđenije knjezove, takozvane obor knjezove, pašaluk je bio podeljen na 17 nahija, krenuli su te knezove nahijske da ubijaju.
Da, to je tako seča knezova.
Tako zvana seča knezova, jeste. I u odgovoru na to je došlo se do saznanja da nema mogućnosti za suživot, kako bi se danas reklo, sa takvom vrstom uprave u Srbiji, i odatle počinje ta buna koja nije išla tako kako bi se nama činilo, nije to, kako je u nekim čitankama pisalo, opšte narodni pokret. Karađorđe je bio poznat kao čovjek koji nije bio sklon kompromisu, on je Srbiju dizao na bunu i voljno i nevoljno, često je u selima koji nisu željeli da se pobune, on ubije muselima ili lokalnog zapovednika, pa ga obesi na sred sela, što je značilo da celo selo mora da krene u ustanak. Znači, to je početak onoga što će se zvati novovekovna srpska državnost, a Sretenjski ustav kodifikuje osnove onoga što će biti glavni kvalitet novovekovne srpske državnosti, a to je njena demokratičnost.
Cilj donošenja Sretenjskog ustava bio je suzbijanje knez Miloševog apsolutizma. Od 1817. do 1835. godine protiv njega je dizano 6 buna. Neposredni povod za donošenje Sretenjskog ustava bila je knez Miletina buna. Pobunjenici pod vodstvom Karađorđevog barjaktara, kneza Milate Radojevića, u januaru 1835. godine zauzeli su Jagodinu i Kragujevac. Bunu su podržali knjagin Ljubica i Milošev najmlađi brat, gospodar Jevrem. Toma Vučić Perišić, komandant knježeve garde, uspio ipak da od pobunjenika odbrani knježev dvor, ali je Miloš bio prinuđen da pregovara. Bila je ovo buna bez prolivene krvi, ali i snažna demonstracija suprotstavljanja Miloševom apsolutizmu i surovosti. Knez je tom prilikom obećao sazivanje Velike narodne skupštine i donošenje ustava u toku od mjesec dana.
Pritisnut tim pokretom oličeno u Miletinoj buni, on je zatražio da mu njegov sekretar napiše ustav. Ne treba zaboraviti da Miloš nije bio pismen.
Pa upravo sam to htjela da vas
pitam. I onda je on dobio jedan
pismen,
tekst.
A Davidović je bio učen čovjek.
Dobio jedan tekst koji na određen način nije oslikavao situaciju u Srbiji. Hoću da kažem, Davidović je kao učen čovjek uzeo predložak koji je bio i francuski ustav iz 1791. godine, Ustavna povelja iz 1814. godine. I napisao je tekst koji na određen način je prevazilazio zahteve koje je Srbija tada pred Miloša Obrenovića postavljala. Nesumnjivo je to jako važan dokument. Jako važan dokument zbog toga što je garantovao lična prava svih ljudi u Srbiji, zato što je napravio podelu na zakonodavnu i izvršnu vlast, zato što je pored kneza ustanovio državni savjet, koja je institucija sa kojom je knez trebalo da deli zakonodavnu i izvršnu vlast. Ali ono što je važno, Ustav je neophodno da odražava stavove jedne određene, uslovno rečeno, društvene, ako ne političke snage. Nisam siguran da ni Dimitrije Davidović, a pogotovo Miloš Obrenović, su bili sigurni da takav ustav ima u potpunosti sve svoje, mislim, u svim elementima svoje demokratičnosti ima svoje pristalice u Srbiji. Nije dugo trajao. Kako je donet, uslovno rečeno, donet je oktrojisan, donet je voljom vladaoca, tako ga je i vladalac ukinuo. Iz vrlo jednostavnog razloga. Obim ograničenja koje mu je nametao Sretenjski ustav je bio takav da jednostavno je za Miloša Obrenovića bio neprihvatljiv.
Dimitrije Davidović, knežev sekretar, za 20 dana napisao je tekst Ustava knježevstva Srbije. Tekst je bio pisan po uzoru na slobodomne ustave tog vremena, belgijski iz 1831. francuske iz 1791. 814. i 830. godine. Narodna skupština zasjedala u Kragujevcu od 14. do 16. februara 1835. godine po gregorijanskom kalendaru. Prema nekim podacima, skupštinu je činilo oko 2400 poslanika, dok neki spominju brojke od 3000 do 4000 poslanika. Skupština je održana u porti stare Kragujevačke pridvorne crkve, to jeste na Kneževoj livadi. To je danas prostor Miloševog vijenca u Kragujevcu. Donošenje Ustava je pored svega bila i posljedica toga što je, pored nacionalnog oslobodilačkog aspekta prvog srpskog ustanka, postojao i onaj ekonomsko-socijalni. Dr. Vojislav Pavlović i drugi historičari nerijetko ga nazivaju srpskom revolucijom.
O tome se može diskutovati, ali se ne može diskutovati o činjenici da prvim srpskim ustanak je ukinut ne samo u političkom smislu reći vladavina Turaka u Beogradskom bašaluku, nego je izvršena socijalna revolucija. Govorili smo o čitučenju, govorili smo o spahijama. Srbija ne poznaje institut feudalca. Srbija koju su Karađorđe i Miloš stvorili ne poznaje institut feudalca uslovno rečeno u lokalnom smislu reči. Feudalac je uvek stranac. To su bili ili spahije ili titlu sahibije Turci. I od početka ovog pokreta za nacionalno oslobođenje, jedan od osnovnih zahteva je bio da se porez, kako porez onaj koji ide sultanu, kako porez koji ide lokalnom feudalcu, plaća ocekom. To jest da srpski seljak bude slobodan.
Da.
I da punopravno uživa svoju zemlju. To je stvar koja se nalazi već od 805. godine u zahtevima srpskim, koja će se naći i u rešenjima od 815. godine kada je u drugom srpskom ustanku i koja će biti kodifikovana u hatešerifima koje je turski sultan dao Srbiji od 1829. naročito 830. i kodifikovana u Sretenjskom ustavu kao najvišem pravnom aktu koju je Srbija donela. Znači, to je osnov onoga što kažemo da je Srbija bila demokratsko društvo, jel feudalizam ne postoji kao tip odnosa u Srbiji od obnove njene državnosti u 19. veku. Drugi element koji je na kraju bio i osnov za donošenje Sretenskog ustava je garantovanje ličnih prava i garantovanje slobode trgovine. To jest da Srbi u toj autonomnoj pokrajini kojom je rukovodio Miloš Obrenović budu sigurni od samovolje kneza i da to jednim zakonskim aktom bude zagarantovan. Taj proces je možda iskoračio dalje nego što se očekivalo, pošto kao što sam rekao, uzori su francuski iz vremena Francuske revolucije, što u okruženju tih centralizovanih još uvijek feudalnih carevina kao što su Turska, Austro-Ugarska, Austrija i Rusija nije bilo dobro prihvaćeno. Smatralo se da je to presađivanje nekih tuđih primjera u srpsku sredinu i da je to bilo neprimereno i odatle se može naći razlog za neraspoloženje Rusije, Austrije i Turske prema odredbama Sretenskog ustava.
Oni koji istoriju smatraju sluškinjom politike, trude se da u svjetlu pokušaja naših zemalja da uhvate korak sa Evropom i Sretenski ustav predstave kao jedan od tih pokušaja. Dr. Vojislav Pavlović iz Balkanološkog instituta Srpske akademije nauke i umjetnosti veoma vješto to demistifikuje.
Mi danas imamo tendenciju da hvatamo korak sa Evropom. To je lepa tendencija i nesumnjivo, što bi rekli, bogougodna onog vremena. Da li su oni znali gdje je Evropa, nisam siguran. Drugo, kao što smo rekli, nemojte me pogrešno razumjeti, ne želim ni na koji način da kažem da je Srbija tada imala neke komparativne prednosti. Ali znate, do revolucije 48. godine feudalizam je u toj prvom u toj Evropi koja je za nas postala, to jest u Austriji, postao je feudalizam. Ono što su oni tada hteli, to jest, hteli su da se oslobode svih onih opterećenja koje su imali da bi se mogli, da bi mogao slobodno da žive i da se bave svojim poslovima na svom slobodnom ličnom posjedu. To, u tom smislu možemo reći da je tako nešto bio korak s Evropom. Mada s druge strane ta ideja da se u korenu Sretenskog ustava nalazite ustavna rješenja iz vremena Francuske revolucije, to je sigurno hvale vredan pokušaj, samo su uslovi u toj meri različiti da je sumnjivo koliko je to efikasno. Zapravo, potonji razvoj će pokazati da ono što su viđeniji ljudi tada u Srbiji željeli, to je državni savjet. To je uslovno rečeno, nije dilema bila između apsolutizma i demokratije, nego apsolutizma i oligarhije. Jer državni savjet koji je kodifikovan, čije je postanje kodifikovano Sretenskim ustavom, će u potonjem ustavu, takozvanom turskom ili hatišerifu iz 38. godine, biti još pojačan i oni koji su podigli Miletinu bunu iz 35. godine će u državnom savjetu de facto nastojati da organizuje opoziciju Milošu, njegovim sinovima, a kasnije i novom knezu Aleksandru Karađorđeviću, i onda se govori de facto o prelazu sa apsolutističke na oligarhijsku vladavinu u Srbiji.
Slušate emisiju Bona Fides, magazin o društvenim naukama. Govorimo o Sretenskom ustavu, posredno i o prvom srpskom ustanku koji se baš na praznik Sretenja podigao u Orašcu. U nastavku slušamo odlomke iz pjesme Početak bune protiv Dahija, koje govori naš proslavljeni glumac Mihajlo Miša Janketić.
Bože mili, čuda velikoga kad se šćaše po zemlji Srbiji, po Srbiji zemlji da prevrne i da druga postane sudija. Tu knezovi nisu radi kavzi, nisu radi Turci izjelice, ali je rada sirotinja raja, koja globa davati ne može ni trpiti turskoga zuluma. I radi su Božji ugodnici, jer je krvca i zemlje provrela, zeman došao, valja vojevati, za krst časni krvcu proljevati, svaki svoje da pokaje stare. Nebom sveci staše vojevati i prilike različne metati viš Srbije po nebu vedrome. Vaku prvu priliku vrgoše. Od Tripuna do Svetoga Đurđa svaku noćcu mjesece vataše da se Srblji na oružje dižu, ali se Srblji dignut ne smjedoše. Drugu sreci vrgoše priliku. Od Đurđeva do Dmitrova dana sve barjaci krvavi idoše vi Srbije po nebu vedrome da se Srblji na oružje dižu, ali se Srblji dignut ne smjedoše. Treću sreci vrgoše priliku. Grom zagrmi na Svetoga Savu usred zime, kad mu vrijeme nije, sinu munje na časne verige, potrese se zemlja od istoka, da se Srblji na oružje dižu, ali se Srblji dignut ne smjedoše. A četvrtu vrgoše priliku, viš Srbije na nebu vedrome, uvati se sunce u proljeće na Svetog Tripuna, jedan danak tri puta se vata i tri puta igra na istoku. To gledaju Turci biograci iz grada svi sedam dahija, Aganlija i Kučukalija, i dva brata, dva fočića mlada, Memedaga i s njime Musaga, Mula Jusup, veliki dahija, Dervi Šaga, gradski Tainđija, starac Fočo od stotine ljeta. Sve sedam se sastalo dahija, Biogradu na Stambol kapiji, ogrnuli skeletne binjiše, suze rone, a prilike glede, a lakardaš čudnijeg prilika. Ono joldaš po nas dobro nije. Pa od jada svi sedam dahija načiniše od stakla tepsiju, zagrbiše vode iz Dunava, na nebojšu kulu iznesoše, navrh kule vrgoše tepsiju, u tepsiju zvijezde povataše, da gledaju nebeske prilike, šta će njima biti do pošljatka. Oko nje se sastaše dahije, na tepsijom lice ogledaše. Kad dahije lice ogledaše, sve dahije očima viđeše, ni na jednom glave ne bijaše. Kad to viđe sve sedam dahija, potegoše nađak od čelika, te razbiše od stakla tepsiju, baciše je niz bijelu kulu u Dunavo, od tepsije nek potroška nema. Pa od jada svi sedam dahija pošetaše brižni neveseli niz nebojšu kulu Jakšićevu, odšetaše u kavu veliku, pak sjedoše po kavi velikoj, sve sjedoše jedan do drugoga. Starca Foču vrgli u začelje, bijela mu je brada do pojasa. Pak povika sve sedam dahija. K nama brže hođe i vajizi, ponesite knjige Inđijele, te gledajte što nam knjige kažu, što će nama biti do pošljetka. Potekoše hođe i vajizi, doneseše knjige Inđijele, knjige glede, grozne suze rone, dahijama ovako govore. Turci, braćo, sve sedam dahija, vako nama Inđijeli kažu. Miloš ubi za Lazu Murata, al ga dobro Miloš ne dotuče, već sve Murat u životu bješe dok mi srpsko carstvo osvojismo. Onda sebi vezire doziva. Turci, braćo, lale i veziri, ja umrijeh, vama dobih carstvo. Nego ovo mene poslušajte, da vam carstvo dugovječno bude. Vi nemojte raj gorki biti, već raj vrlo dobri budte. Neki harač 15 dinari, neki harač i 30 dinari. Ne iznoste globa ni poreza, ne iznoste na raju bijeda, ne dirajte u njihove crkve, ni u zakon, niti u poštenje, neće rajte osvete na raj. Što je mene Miloš rasporio, to je sreća junačka donijela. Ne može se carstvo zadobiti na dušeku sve duvam pušeći. Vi nemojte raju razgoniti po šumama do dva zazire, nego paste raju ko sinove. Tako će vam dugo biti carstvo. Ako mene to ne poslušate, već počnete zulum činit raji, vi ćete onda izgubiti carstvo. Tako knjige Inđijeli kažu. Kad to čuše svi sedam dahija, sve dahije nikom ponikoše i preda se u zemlju poglaše. S knjigom ne zna niko besiditi, nikako će knjizi otkazati. Starac Fočo podavio bradu, pa je bijelu sa zubima grize, ni on ne zna s knjigom besjediti, već se i on tome poslu čudi. Neponiče, Fočić Memedaga, neponiče, već junak pokliče. Naš četiri kada ustanemo, ustanemo na noge lagane, a magaza s blagom otvorimo, prosućemo rušpe po kaldrmi, da dukate pokupiti vojsku, naš četiri velike dahije, na četvoro razdijelit vojsku, na četvoro ko četiri brata, poći ćemo iz našega grada kroz naše 17 nakija, isećemo sve srpske knezove, sve knezove srpske poglavice i kmetove što su za potrebe i popove srpske učitelje, samo ludu djecu ostaviti, ludu djecu od 7 godina, pak će ono prava biti raja i dobro će Turke poslužiti. Dok pogubim kneza Palaliju iz lijepa sela Begaljice, on je paša, a ja sam subaša. Dok pogubim i Jovana kneza iz Landova sela Malenoga, on je paša, a ja sam subaša. I Stanoja kneza iz Eoka, on je paša, a ja sam subaša. Dok pogubim Stevu Jakovljeva iz Lijevča gnjezda Hajdučkoga, on je paša, a ja sam subaša. I Jovana kneza iz Krstice, dok pogubim do dva Čarapića iz potoka Bijelog odavale, koji su kadri na Vračar izići, ubio ga Turke zatvoriti, oni spaše, a ja sam subaša. Dok pogubim Crnoga Đorđija iz Topole sela Ponosita, koji s Bečkim trguje Česarom, on je kadar svuđebanu kupit od Bijela grada Varadina i oružje što je za potrebe, on je kadar na nas zavojštiti, on caruje, a ja subašujem. Dok pogubim Birčanin Iliju, obor kneza ispod Međednika, evo ima 3 godine dana od kako se vrlo posilio, kud god ide, sve krata jaše, a drugoga u povodu vodi. On buzdovan on kašu nosi, a brkove pod kalpakom drži, on tučinu ne da u knežinu. Kad tučina u knežini nađe, topuzom mu rebra isprebija, a kad tučin stane umirati, a on viče na svoje hajduke, more sluge, tamo pašče bacite, će mu gavran kosti naći neće. A kad nama porezu donese, pod oružjem na divan iziđe, desnu ruku na jatagan metne, a lijevom porezu dodaje, Memedaga, eto ti poreze, sirotinja te je pozdravila, više tebi davati ne može. Ja porezu započnem brojiti, a on name očima strijelja. Memedaga, zar ćeš je brojiti? Da ja sam je jednom izbrojio. A ja više brojiti ne smijem, već porezu kraj sebe bacim, jedva čekam da se skine bijeda, jer ne mogu da gledam u njega. On je paša, a ja sam subaša. Prvog srpskog kneza prevariše, domamiše kneza Palaliju i u Grodskoj njega pogubiše. I Stanoja kneza iz Eoka prevariše, te ga pogubiše u njegovu dvoru Bijelome. Prevariše Marka Čarapića, prevariše, pa ga pogubiše. I Gagića Janka Buljubašu iz Boleča sela Malenoga pogubiše kneza Teofana iz Orjaša Smederevske Naje, te i kneza Petra iz Resave. Prevariše Mata Buljubašu iz Lipovca blizu Kragujevca, te i njega mlada pogubiše. Moravcima crki dopadoše i tu Ađiđeru pogubiše, a Ruvima u grad opremiše i u gradu njega pogubiše. Kada do dva kneza pogiboše, na Ćupri nasred Kolubare, knez Aleksa, Birčanin Ilija, Ađi Ruvim nasred Biograda, jednog dana, a jednoga časa, višnjih jarko pomrčalo sunce. Memedaga konaku pohiti, ne bi još kog Srba zastanuo da još bira đekog da posječe, ali kad Srbi žalost opaziše i šaršije namak pobjegoše, Memedagi ni jedan ne dođe. Kad to viđe Fočić Memedaga, odmah pozna da gore uradi i odmah se bješe pokajao, ali se već je dockan pokajati, već povika 12 delija i uzu na svoga kaveđiju. Čujete li, moji sokolovi, brzo dobre konje posjedite, pak trčite u selo Topolu, ne bi li Crnog pogubili Đorđa, ako li nam sad uteče Đorđe, neka znate, dobra biti neće. Kad to čuše 12 delija, odmah dobre konje posjedoše i pred njima uzunka veđija, otidoše u selo Topolu u subotu u oči neđelje. Na osvitak neđelji dođoše prije zore i bijela dana i Đorđine opkoliše dvore, udariše s oba dvije strane, a sa dvije strane povikaše: iziđamo Petroviću Đorđe! Tko će ljuta zmaja prevariti? Tko li njega spavačiva naći? Đorđe se je junak naučio prije zore svak da uraniti, umiti se i Bogu moliti i popiti po čašu rakije. Bješe Đorđe prije uranio i otišao u donje podrume. Kada viđe oko kuće Turke, on se njima javiti nešćede. Javim se mlada Đorđinica: da Bog s vama Turci noćas bio, šta tražite ovdje u to doba? Đorđe sada pred kućom bijaše, tu sad bješe, pa knetku dotide, a ja ne znam kud je otišao. A to Đorđe i gleda i sluša. Kad je Đorđe izbrojio Turke, čašu popi, a pušku potpraši, uze dosta praha i olova, pa iziđe svojemu oboru među svojih 12 čobana, a kad dođe, čobane izbudi i ovako čobanima reče: braćo moja, 12 čobana, ustanite, obor otvorite, iz obora išerajte svinje, neka idu kuda kome drago. A vi, braćo, mene poslušajte, išarene puške potprašite, ako Bog da, te se ono steče što sam danas radit naumio, čestite ću sve vas učiniti, okovati u srebro i zlato, a u svilu obuć i kadifu. Svi čobani jedva dočekaše, išćeraše svinje iz obora, pak šarene puške potprašiše, namah oni za Đorđem pođoše. Ode Đorđe pravo svome dvoru, a kad Turke s čobanima viđe, onda Đorđe ovako govori: čujete li, 12 čobana, svaki jako glajte potučina, ali nemojte pušaka metati dokle moja najprije ne pukne. Ja ću gledat uzuna Memeda, vidjet ćete što će od njega biti. To izreče Petroviću Đorđe, zemlji pade, pušci ogan dade, puče puška, ostat pušta neće. Gdje je gledao Đorđe pogodio, mrtav pade uzun sa kulaša. Kad to viđe 12 čobana, namah puče 12 pušaka, mrtvi pade ondje 6 turaka, šestorica na konjima pobježe. Namah Đorđe viknu po Topoli, te sakupio što više društva, sve po tragu Turke počeraše, do Sibnice sela doćeraše, i tu Turci u Han pobjegoše, kam i majici da ostati mogu. Tu ih Đorđe opkoli sa društvom, pon viknu u selo Sibnicu, Sibničani svimu dolećeše, tu se sasta na junaka, namah Srbi Hana zapališe i trojicu Turak izgoreše, a trojica pred njih istrčaše i Srbini sva tri pogubiše. Na sve strane Đorđe knjige posla, u svih gradskih 17 nahija, na kmetove serske poglavare: svači svoga ubijte subašu, žene, djecu, uzbjegove krijte. Kad to čule srpske poglavice, namah oni poslušaše Đorđa, svi skočiše na noge lagane, pripasaše svijetlo oružje, svaki svoga ubiše subašu, žene, djecu uzbjeg odvedoše. Kad je Đorđe Srblje uzbunio i s Turcima već zavadio, onda Đorđe prođe kroz nahije, pa popali turske karaule i obori turske teferiče i udari na turske palanke. Sve palanke on turske popali, žensko, muško, sve pod mač udari, teško Srblje s Turcima zavadi. Turci misle da je raja šala, ali je raja gradovima glava.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Slušate magazin o društvenim naukama Bona Fides. Govorimo o prvom ustavu moderne srpske države, Sretenskom ustavu, čiju smo godišnjicu 180 godina od donošenja proslavili na praznik Sretenja prije 10 dana. Govorimo o prvom ustavu moderne srpske države, Sretenskom ustavu, čiju smo godišnjicu 180 godina od donošenja proslavili na praznik Sretenja prije 10 dana. U prvom dijelu govorili smo o nekim opštim aspektima i u tome nam je pomogao dr. Vojislav Pavlović iz Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti. U ovom dijelu osvrnut ćemo se na lik pisca ovog ustava. Tako moderan, neobičan ustav napisao je podjednako neobičan velikan 19. vijeka, ljekar i diplomata Dimitrije Davidović, koga će istorija zapamtiti prije svega kao prvog srpskog novinara. Kakve je tekovine srpskoj nauci i kulturi zapravo ostavio Dimitrije Davidović? Davidović je rođen u Zemunu 1789. godine, koji je tada pripadao Habsburškoj monarhiji. Do odlaska u Beč, u kojem je počeo sa novinarskim radom, kojim će obilježiti početke srpske žurnalistike, školovao se u Zemunu, Pešti, Kežmarku i Sremskim Karlovcima, odakle čak bio izbačen zbog pogrdnog teksta koji je napisao o jednom od profesora. U Beč, prestonicu Habsburške monarhije, odlazi 1813. godine da studira medicinu. Međutim, Dimitrije Fruštić, koga je Davidović poznavao još od školovanja u Pešti, poziva ga da zajedno osnuju novine. Naime, u Beču je postojala veoma jaka srpska zajednica, a nijedne novine nisu bile na srpskom jeziku. Pored brojnih peripetija, odbijanja policijske uprave i pisma caru, dobijaju dozvolu i osnivaju novine srpske, doduše tada sa mnogo dužim nazivom. Međutim, do izlaska prvog broja Davidović je morao da osigura i prve pretplatnike, novčanu pomoć i podršku najuglednijih Srba koji su tada živjeli u Beču. Pronašavši štampariju, 1. avgust 1813. godine objavljuje prvih 200 primjeraka. Novine su imale 8 strana, to jeste pola tabaka, izlazile su svakog dana osim vikendom. Isprva su se uglavnom sastojale od evropskih vijesti, a kada je austrijska cenzura vremenom oslabila, Fužuščić i Davidović počeli su da objavljuju vijesti koje su se ticale zbivanja u Srbiji. Tokom godina uvodili su različite rubrike želeći da zadovolje šarenoliku publiku, a najčešće su prevodili strane tekstove. Broj pretplatnika iz godine u godinu je rastao, popadao, ali nije prelazio više od 500, što je činilo održavanje liste izuzetno teškim. Koju godinu po osnivanju novina srpskih Davidović je pokrenuo i zabavnik posvećen srpskoj književnosti. Međutim, zbog već teške materijalne situacije, za pomoć je morao da se obrati raznim ličnostima, među kojima i samom knezu Milošu Obrenoviću, koji je novčano podržao almanah. Tokom nešto manje od 10 godina, koliko su novine srpske izlazile, Davidović se, želeći kroz njih da održava kulturni život Srba u Beču, zaduživao, ulagao 2 miraza, kupio štampariju koju je potom prodao, savjetovao se i sarađivao sa čuvenim učenjacima poput Vuka Stefanovića Karadžića, Jerneja Kopitara, Lukijana Mušickog i drugih. Zanimljiv detalj je da su novine zabranjivane iako ih je Davidović ugasio. Taj podatak samo upotpunjuje sliku o složenim političkim i represivnim sistemima u kojima su ljudi poput Davidovića morali da nađu način da ostvare ideje za koje su duboko vjerovali da su važne za civilizaciju. Međutim, ovo nije bio kraj novina srpskih. 10 godina kasnije, pod istim imenom, Davidović kao urednik potpisuje godišnju publikaciju, to jeste službeni glasnik, koji će tokom naredna 2 vijeka prerasti u službeni glasnik koji izlazi danas kao svojevrstan živi spomenik prvom srpskom ustavopiscu. Po gašenju prvobitnog lista Davidović je pisao Milošu Obrenoviću i drugim knježevima da izrazi želju da pređe u Srbiju i tu nastavi sa radom. Iako će ubrzo postati privatni, a onda zvanično i knježev sekretar, put do zadobijanja njegovog povjerenja bio je dug i nezgodan. Kao svestrana ličnost, Davidović je bio u kontaktu sa velikim brojem različitih ljudi, što je bilo dovoljno da ga knez protjera iz Kragujevca, tadašnje srpske prestonice, i da mu se pogorša položaj u slučaju da neko od tih ljudi javno zastupa stav koji se kosio sa zvaničnim knježevim stavovima. A oni su opet zavisili od Osmanskog carstva ili Rusije, čije je Miloš Obrenović stalno morao da uzima u obzir. U početku Davidović je za kneza prevodio tekstove iz inostranih novina, odgovarao na pisme, radi u svojstvu porodičnog ljekara. No, njegova diplomatska karijera počinje 1827. godine, kada prevodi Hatišerif Porte i, još važnije, uz to prilaže svoj komentar na ovaj dokument i druga srodna međunarodna akta. Obrenović uviđa da je Davidović koristan za rad na autonomiji Kneževine Srbije i sve više ga uključuje u poslove koji se Kneževine tiču. Zahvaljujući njegovom dejstvovanju i radu nekolicine stranih diplomata, 1830. godine potpisan je Hatišerif, kojim se Srbiji vraća 6 nahija, a tursko stanovništvo se seli sa njene teritorije. Međutim, neke od uredbi sprovedene su tek po potpisivanju Hatišerifa iz 1833. godine. Ovom prilikom Davidović od ruskog cara dobio orden Vladimira IV. Ova dva Hatišerifa predstavljala su zakonodavnu osnovu Kneževine Srbije. Ipak bili su nepotpuni, ponajviše u pogledu unutrašnje državne uprave. Međutim, Miloš Obrenović je donošenje ustava odlagao, što je izazvalo Milutinu bunu 1835. godine. Ovaj događaj unio je dodatni pritisak i 15. februara donijet je Sretenski ustav na kom je Davidović do tada radio. Sastavljen je na osnovu francuskih ustavnih povelja i iako je brzo ukinut, to danas ostaje jedan od najmodernijih i najliberalnijih ustava koje Srbija imala. Međutim, pod pritiskom međunarodnih sila Francuske, Turske i Austrije, ustav je ukinut već početkom marta, a onda i zvanično na proljeće. Usled ovih dešavanja Davidović je smijenjen sa svih državnih funkcija, a onda i protjeran iz prijestolnice. Pored toga, Miloš Obrenović mu nije dopuštao da se preseli u Beograd, pa je Dimitrije Davidović sa porodicom ostao u Smederevu do 1838. godine kada je preminuo. Vijest o njegovoj smrti nisu prenijeli u Srbiji, ali priča o njegovom životu ostaje da živi kroz njegovu kulturnu i političku zaostavštinu. Na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Slušate emisiju Bona Fides, magazin o društvenim naukama, u kojoj govorimo o Sretenskom ustavu, prvom ustavu moderne srpske države. Istoričar dr. Vojislav Pavlović iz Balkanološkog instituta Srpske akademije nauke i umjetnosti slikovito prikazuje ustavni razvitak Srbije posle Sretenskog ustava. Mi ćemo samo napomenuti da je Srbija svoje ustave donosila 1835. godine, 1838., 1869., 1888., 1901., 1903., 1947., 1963., 1974., 1990. i 2006. godine.
Razvoj društvenih i političkih odnosa u Srbiji je uslovio da se traže adekvatna rešenja, ali u prvom delu su ta rešenja dolazila sa strane. Tako da taj sukob između državnog saveta i Miloša Obrenovića, znači težnja da se savetom ograniči Miloševa samovolja, je dovela do tog, kako se zove, do sultanovog Hartišarifa 1838. godine, koji de facto nije ustav, to je oktroisani organski zakon kojima se uređuje unutrašnje uređenje u Srbiji, i glavna promjena u odnosu na Sretenjski ustav je da je ustanovljen državni savjet, ali postoje u Sretenjskom ustavu, ali njegova pozicija je drugačija. Savjet i dalje postavlja knez, broj savjetnika je definisan, njih je 17, ali što je najvažnije, član savjeta je uživao stalnost, mogao je biti otpušten tek pošto se njegova krivica bude utvrdila na porti. Znači, onog trenutka kada su postavljeni savjetnici, mogu biti smenjeni samo uz saglasnost porte. Time je zakonodavna vlast podeljena između kneza i savjeta, što je situacija koja Milošu nije odgovarala, i on će 1839. godine i se i povući na osnovni način, na određen način abdicirati. Posle kraće vladavine prvo njegovog sina Miljana, koji je vladao svega mjesec dana, potom prve vlade drugog sina Mihajla do 1842. godine, će se uspostaviti takozvana vlada ustavobranitelja. Ustavobranitelj je de facto oligarhijska vladavina tih državnih savjetnika, koja će trajati do 1858. godine, i ta vlada ustavobranitelja je nizom zakona reformisala Srbiju. Doneti su pisani zakoni, de facto je to započeto i u Hatišerifu, odvojena je sudska od upravne vlasti, podeljena je centralna vlast na ministarstva, uvođena je činovnička nezavisnost, kuluk, element koji je još postojao, kuluk samo prema državi u Sretenjskom ustavu, je potpuno ukinut, i taj period 1842. do 1858. godine će biti poznat kao prevlast saveta nad knezom. Položaj kneza Aleksandra Karađorđevića će daleko biti slabiji nego što je bio položaj njegovog prethodnika. 1858. godina, čuvena godina bar u ustavnom razvoju Srbije, zbog Svetoandreske skupštine, tada je donet zakon o Narodnoj skupštini, i de facto Narodna skupština je uslovila da dođe do promjene dinastije. U istoriji se to zove druga vlada Miloševa do 60. i vlada njegovog sina, druga vlada Mihajlova do 1868. godine. Tada nije bilo, uslovno rečeno, pokušaja da se donese novi ustav. Mihajlo je bio knez autonomne pokrajine u Turskoj, ali se de facto ponašao kao nezavisan vladalac, i on je nizom organski zakona de facto promenio unutrašnje uređenje, nije donosio ustav zato što je to bilo neophodno tražiti saglasnost porte, što on nije želeo da učini. Posle ubistva 1867. godine namjesnici Blaznavac, Ristić su doneli prvi de facto ustav posle Sretenjskog iz 1869. godine. I taj ustav je u potpunosti pokušavao da osmisli unutrašnju upravu, i Narodna skupština je dobila nova i odlučujuća prava. Ona sada učestvuje u zakonodavnom procesu sa odlučujućim glasom, a ne kao do tada sa savjetovanim glasom. Možda je ograničenje tog ustava činjenica što su postojali poslanici koje knez delegirao. Narodna skupština dobija zakonsku inicijativu, ali još uvijek ministri nisu odgovorni skupštini, nego knezu. Kada posmatramo razvoj srpske ustavnosti, ključnog značaja je ustav 1888. godine.
Zbog čega?
Pa, Od 881. zakonom o udruženjima i zborovima su se stvorili uslovi za stvaranje političkih stranaka. Tada se stvaraju tri velike stranke u Srbiji, radikalna, liberalna i napredna. Ako hoćete, ne stvaraju, oni su de facto postojali, tada se formiraju kao političke stranke. I što je najvažnije, Narodna radikalna stranka je stvorila prvu u političkom smislu reči savremenu stranku. Stranku koja je imala tu piramidu od centrale u Beogradu do podružnica u svim, praktično svim selima u Srbiji. I Narodna radikalna stranka je prvi put politički artikulisala volju srpskog sela. Srbija je srpska seljačka zemlja i po prvi put su radikali uspeli da uvere seljaka da država nije nešto što njemu nameće poreze, odvodi decu na vežbe ili u vojsku, da seljak ima mogućnost da utiče na državu, a da ne doživljava državu kao nešto što će preko okružnih načelnika i žandarma njemu praviti probleme u životu. Velika narodna skupština koja je 1888. godine donela ustav je imala većinu radikalskih poslanika, te je taj zakon, te je taj ustav de facto se može zvati kao ustav koji su napisali radikali, i on je osnov demokratije u Srbiji pred kraj 19. veka, zato što je narodno predstavništvo postalo ravnopravan učesnik u zakonodavnom procesu sa monarhom. Budžet se od tada donosi u parlamentu. Parlament ima pravo postavljanje pitanja, interpelacije, istrage, i vlada je po prvi put odgovorna parlamentu. Izbori su neposredni, a građanska prava su precizno i ustavom uređena. Takav demokratski ustav nije dugo trajao, pošto je posle abdikacije kralja Milana 889. godine njegov sin Aleksandar taj ustav suspendovao 1894. godine i vratio na snagu ustav iz 1869. godine. 1901. godine je sam Aleksandar vratio ponovo u jednom procesu težnji da demokratizuje život u Srbiji, primoran, rekao bih, da to učini, ustav 1888. godine, da bi posle smena dinastija ustavom 1903. godine postavljeni koreni onoga što se zove u historiografiji zlatnom dobom demokratije u Srbiji od 1903. do 1914. godine, kada se politički život Srbije odigrava u parlamentu, kada je Srbija bila uređena demokratska država sa zakonima koji su u meri u kojoj je to tada bilo moguće oslikavala volju njenih građana.
Ne može, a da se ne postavi pitanje, zbog čega Srbi nemaju stabilni ustavni sistem, zbog čega su morali čak 11 puta da mijenjaju svoj najviši zakonodavni akt.
Znate kako, nemaju svi tu privilegiju da kao u Americi imate ustav koji od kako je napisan nije menjan. Srbija je u 19. veku prešla ogroman put. Ne treba zaboraviti da oni koji su izabrali Karađorđa, njihovi potomci u drugoj ili trećoj generaciji su mahom završili evropske fakultete. Tako, to je jedan ogroman skup, ogroman razvoj za kojim je nesumnjivo zahtevao da se i ustavi i zakoni prilagođavaju, pošto je put koji je Srbija prešla tako intenzivan, onda je i regulativa koja je organizovala život u Srbiji morala da bude dopunjena. Svaka evolucija nije jednoznačna. Demokratija se oslobađa ili osvaja, ako hoćete, pa u nekim momentima se ide korak nazad i to je ono što oslikava istorija srpske ustavnosti, ali ono što je važno naglasiti, to je da posle ustave 1903. godine jedna vrsta političkog ustrojstva ili što je meni možda značajnije, jedno prihvatanje ustavnog poretka, političkog poretka, nacionalnih interesa nije ograničeno samo na uzak krug ljudi koji se nalaze u činovništvima ili ministarstvima u Beogradu, nego je preko političkih partija u evropskom smislu te reči prihvaćeno i od najvećeg dela građana Srbije, što je omogućilo Srbiji da odgovori izazovima koje je veliki period ratova od 1912. do 1918. postavio pred njeno društvo.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Bona Fides. Govorili smo o Sretenskom ustavu, odgovarali na pitanja zašto se Sretenski ustav smatra jednim od najmodernijih zakonika toga vremena, zašto je trajao svega 55 dana, šta je sadržao i u čemu je njegov značaj, kako je tekao put istorijske srpske ustavnosti i državnosti, zašto je zanimljiva istorija srpskih ustava, koliko znamo o najznačajnijim datumima u svojoj istoriji, koji je bio Dimitrije Davidović, knežev sekretar koji je napisao Ustav knjaževstva Srbije. Na ova pitanja mnogo odgovora dao nam je istoričar dr. Vojislav Pavlović iz Balkanološkog instituta Srpske akademije nauke i umjetnosti. A ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović. Želimo vam ugodan ostatak dana na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.
Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koju ste slušali na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides. Thank you.